A practicar. Agora que xa coñece os sistemas de campeonato posibles, toca poñelos en práctica e organizar un torneo deportivo entre todos. Para iso, como equipo de bioenxeñaría, debedes convertervos en xestores do ecosistema deportivo e tomar as seguintes decisións. Deseña da competición. Debate de novo o grupo que sistema se adapta mellor ao tempo de clase e ao número de equipos ou buscaremos a estabilidade dunha liga a rapidez dunha eliminatoria ou a emoción dun formato mixto. Lembrade que o obxectivo é que o vosso novo deporte se poña a prova da mellor forma posible. Reparto de roles. Para que o torneo funcione como un organismo vivo, cada persoa debe asumir unha función vital. Debaixo destas instruccións, deixamos algún exemplo das funcións clave que debe haber nun campeonato deportivo, aínda que podedes engadir ou quitar segundo prefirades. Que comece o torneo, con todo organizado é o momento de empezar o torneo. Cada persoa as súas funcións, se hai calquera problema, o profesor ou profesora axudará a sacar adiante o campeonato, pero é importante ter todo o máis controlado posible. Se sodes un bo equipo, entre todos os membros poderedes facer un torneo para a lembranza. Ánimo!